Sonuç.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlariga yana bir qo'shimcha telefon raqami ham erkin mikrofon uchun ishlaydi. Bu telefon raqamini sizning yodingizga solib qo'yaman. +420 776 368 434. Qaytaraman. +420 776 368 434 telefon raqami ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan mushtariy va tinglovchilarimiz uchun yangi raqamdir. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosini nafaqat radio orqali, balki internet orqali va shuningdek sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin va shu haftadan boshlab Ozodlik radiosi efiri 1 soatga ko'paydi va 1 soatlik yangi qo'shimcha eshitirishni mahalliy vaqt bilan soat 13 dan 14 gacha bo'lgan vaqtda eshitishingiz mumkin va bu dastur Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi orqali ham efirga beriladi. Bu haqdagi e'lonni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz va yana e'tiboringizni Qirg'izistonda ro'y berayotgan jarayonlarga qarataman. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatning yangi konstitutsiyasini yozishga kirishdi. Muvaqqat hukumat rasmiylarining aytishlaricha, yangi konstitutsiyaga binoan Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi respublika bo'ladi. Prezident esa hukumat va parlament o'rtasidagi hakam vazifasini bajaradi hamda deyarli hech qanday vakolatlarga ega bo'lmaydi. Qirg'izistonda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan konstitutsiyaviy islohot mavzusini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Konstitutsiyaviy islohot masalasi bilan muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tegebayev shug'ullanmoqda. Uning aytishicha, konstitutsiyaning yangi tahriri ustida olib borilayotgan ish yakunlab qolgan va u bir necha kun ichida umumxalq muhokamasiga taqdim etiladi. Yangi konstitutsiyaga binoan prezident daxlsizlik maqomiga ega bo'lmaydi. Prezident va prezidentning oilasi davlat ta'minotidan chiqariladi, ya'ni prezident faqat oylik maoshi hisobiga kun kechiradi. Prezident turli lavozimlarga tayinlash huquqidan ham mahrum etiladi. U faqat parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarni, hukumat tomonidan lavozimlarga tayinlash to'g'risidagi farmonlarni va Adolatli sudlov qo'mitasi tomonidan sudlarni tayinlash va ishdan olish to'g'risidagi qarorlarni imzolash bilan shug'ullanadi. Prezident imzo qo'ymaslik huquqiga ham ega emas. Umurbek Tegebayevga ko'ra, yangi konstitutsiyaga binoan prezident mamlakat bosh notariusi vazifasini bajaradi, xolos. Yangi konstitutsiyada hukumatni va bosh vazirni parlament, sudlarni adolatli sudlov qo'mitasi, hokimlarni mahalliy deputatlar kengashlari tayinlashi qayd etiladi. Bundan tashqari, yangi konstitutsiya parlamentning bir parchaviy bo'lib qolishi oldini oladi.
Bir parcha ko'p dovish ololmaydi deb chektovar, demak, albirg'ana maqsad bilan kirgizgan.
bir parcha parlamentdagi asosiy o'rinlarni egallay olmaydi degan cheklov bor. Parlament saylovlarida ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qilgan partiya 90 o'rinli parlamentda faqat 50 o'rinni egallashi mumkin. Deylik, bir partiya parlament saylovida 90% ovoz olgan bo'lsa, unga faqat 50 deputatlik o'rni beriladi. Qolgan o'rinlar esa boshqa partiyalarga bo'lib beriladi, dedi Umarbek Tekebayev. Uning aytishicha, yangi konstitutsiyaga muvofiq saylovlar adolatli, halol va demokratik ruhda o'tkaziladi.
Militsiyalarning javobgarligi bu demokratiyalik toza saylovlar. Kuchli oppozitsiya.
Hukumat adolatli va demokratik saylov o'tkazilishiga va kuchli muxolifat bo'lishiga mas'uldir. Shuning uchun ham parlamentda kuchli muxolifat bo'ladi. Amaldagi partiya o'z va'dalarini bajarmasa, parlamentdagi kuchli muxolifat hukumat tarkibini o'zgartirishi mumkin, deydi Umarbek Tekebayev. Ayni paytda muvaqqat hukumat yangi konstitutsiya talablarini hayotga tatbiq etish maqsadida demokratiyaga qaytish dasturini ham ishlab chiqmoqda. Bu dastur Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari nazoratiga beriladi.
Общественное телевидение давалось, независимость СМИ давалось, кодекс о выборах, права человека.
Bu dastur jamoatchilik telekanalini tashkil etish, matbuot erkinligini, sud mustaqilligini ta'minlash kabi harakatlarni qamrab oladi. Nodavlat tashkilotlari bu dasturni va yangi konstitutsiya talablarini hayotga tatbiq etilishini nazorat qiladi. Bu borada biz maxsus guruh tuzayapmiz, dedi Bishkekdagi Interbilim markazi rahbari Asiya Sasiqbayeva. Biroq Qirg'izistonni g'arb demokratiyasi standartlariga moslashgan konstitutsiya asosida emas, qirg'izlarning milliy davlat boshqaruvi an'analaridan, urf-odatlaridan kelib chiqqan qonunlar asosida boshqarish lozim deb hisoblovchilar ham bor. Ulardan biri professor Jenish Junushalayevdir.
Qirg'izlar prezidentskiyga da, ana parlamentskiy dil ancha tayyor emas.
Qirg'izlar prezidentlik boshqaruviga ham, parlament boshqaruviga ham tayyor emasliklarini ko'rsatishdi. Prezidentlar xonga aylanib ketyapti. Parlament respublikasi bo'lsa, Qirg'iziston parlamentidagi 90 deputatning barchasi xonchalarga aylanib qolishi mumkin, deydi Jenish Junushaliyev. Lekin qirg'iz ommaviy axborot vositalarida chiqish qilayotgan fuqarolarning asosiy qismi Qirg'iziston uchun parlament boshqaruvi tuzumi eng maqbuldir degan fikrni bildirmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Suhbatimiz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston temir yo'llari shirkati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini to'xtatib turgani ortidan bu mamlakat iqtisodiyotiga 10 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazgan. Bu borada bugun, ya'ni chorshanba kuni mazkur idoraning 3 oylik ish hisobotiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan tojik rasmiysi Omonulloh Hukumatulloh aprel oyida respublika janubida yuz bergan suv toshqinlari va unda o'nlab fuqaroning boshpanasiz qolishida ham O'zbekiston tomonini ayblagan. Mavzuni shu yig'inda bevosita qatnashgan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonulloh Hukumatullohning bildirishicha, joriy yil 3 oy davomida o'z shirkatida yuk tashish hajmi o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan 40% qisqargan. Buning asosiy sabablaridan biri bizga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'llarida sababsiz ushlanib qolayotganidir. Ayni paytda O'zbekiston hududida bizga tegishli 1186 ta turli mahsulotlar yuklangan vagon ushlab turilibdi.
Zadirjni vagoni v naprolen Dushanbe.
Et kotori mi znaye, mozhe byt bol'she tam.
Bu biz bilgan vagonlar soni. Hali u tomonda qolayotgan yuk vagonlarimizning soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin, dedi Omonulloh Hukumatulloh. Shuningdek, tojik rasmiysi joriy yil fevral oyi boshlaridan buyon O'zbekiston tomoni xatlon yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan 800 chog'li yuk vagonining birortasini bu tomonga o'tkazmayotganidan shikoyat qildi.
причина, вот первая, они говорят, что там размыли дорогу, якобы. Вторая причина, они говорят, у них тепловозов не хватает. Якобы там афганские грузы, значит, много накопился и...
Бұның сабабларыны өзбек бұрадарларымыз, біріншіден Термиз Амузан юналіштегі темір юлыны сел юып кеткені, икіншіден НАТО ба Американың нохарби юкларыны Афганстанге ташып беріш артыдан тепловозларының етшіме айткені білан изохлашмақты. Дерекен Таджик расмисы, өзбекистаныклар Таджикистанның Термиз Амузан темір юлыны тамырлаш ішлерді қатнашшыға айт тәкліпларыны хам қабыл қылмай айткенін қошымча қылды.
Термизі там вообще дожди не бывает почти. Снега 100 лет один раз не видят там. Откуда там силовые потоки льноват?
Vaholanki Termizda deyarli yomg'ir yog'maydi. Qorni-ku u yerdagi aholi 100 yilda bir marta ham ko'rmaydi. Suv toshqini qayerdan bo'lishi mumkin? Yana shuni ham aytmoqchimanki, Xatlondan Moskva va Xo'jandga qatnaydigan yo'lovchi tashuvchi poyezdlarimiz haftada 2-3 marta aynan shu yo'nalish bo'yicha qatnab turibdi. Nega passajir poyezdlar uchun muammo yo'q-u, yuk vagonlari uchun yo'l berk? Endi sizlarga yuk vagonlarimiz nega ushlanib turganining sababi tushunarlimi? Deya savol tashladi. Omonulloh hukumatulloh zalda to'plangan jurnalistlarga ma'noli qilib qarar ekan. Janob hukumatulloh, O'zbekiston temir yo'llari birgina Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk tranzitidan yiliga taxminan 13.5 million AQSh dollari miqdorida sof foyda ko'rayotganini va o'rtada paydo bo'lgan yuk vagonlari muammosidan har ikki davlat temir yo'llari shirkatlariga katta moliyaviy zarar yetayotganini ham qistirib o'tdi. Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbari yuk vagonlari bilan bog'liq muammo O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga bog'liq emasligini, balki bu qo'shni mamlakat yuqori siyosiy doiralari bilan bog'liqligini urg'uladi.
Fransiya, Sofrotish Shtatlari Mutaddi Amerika, Bori Kalitsay hammasiga murojaat xati kirdigan. Yagon javobni
17 ta davlat a'zo bo'lib kirgan MDH temir yo'llar davlatlararo kengashiga Amerika va Fransiya kabi Afg'onistonga noharbiy yuk jo'natayotgan qator g'arb davlatlarining Tojikistondagi elchixonalariga bu muammoni hal qilishda ko'maklashishni so'rab maktub yo'lladik. Ammo shu kungacha bizga noma'lum sabablar bilan ulardan birortasi javob qaytargani yo'q, dedi Omonulloh Hukumatulloh. Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiysi fikricha, aprel oyi davomida mamlakat janubida ro'y bergan tabiiy ofatlarda O'zbekistonning ham hissasi bor.
Buldozer in baroy koroy sohil mustaham kam kuni, doma. Mana oqibat chadidanki, in texnika vaqt va naraf narasid. Agar va texnika meraf, in oqibat hamon vay kamtar mishir mumkin.
Yuk vagonlardan nafaqat oziq-ovqat va tijorat mollari, balki Xaton hududidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun olib kelinayotgan buldozerlar va zarur texnika ham bor. Ammo bu zarur texnika bizga vaqtida yetkazib berilmagani tufayli Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlay olmadik. Natijada Xatlon viloyatining turli hududlarida suv toshqinlari yuz berib, o'nlab